ներս մտավ Օրիորդ ֆոն Ռոզենշյոնը։ Նա առաջին հերթին, աստված գիտի թե ինչպես հանգստացրեց ժողովրդին, ապա մոտեցավ անշնչացած ցիննոբերին։ Նրա հետևում էր Տիկին Լիզեն, պստլիկ ցիննոբերի հարազատ մայրը։ Հիմա ցիննոբերը իսկապես ավելի գեղեցիկ էր, քան երբևէ կյանքում։ Պստլիկ աչիկները փակ էին, քթիկը սպիտակել էր, բերանը մեղմ ժպիտից մի փոքր ձգվել։ Իսկ ամենից գլխավորն այն էր, որ մուգ շագանակագույն մազերը նորից փռվել էին խոպոպներով։ Օրիորդը ձեռքը սահեցրեց Պստլիկի գլխի վրայով և այնտեղ վայրկյանապես աղոտ փայլատակումով մի կարմիր շերտ երևաց։ «Հա», բացականչեց Օրիորդը, և նրա աչքերը ուրախությունից փայլատակեցին։ «Հա, Պրոսպեր Ալպանոս, մեծ վարպետ, դու քո խոսքի տերն էիր. Նրա ճակատագիրը վճռված է, և դրանով հատուցվեց ողջ անարգանքը»։
«Ախ», հառաչեց բառավ Լիզեն։ «Ախ, տեր իմ աստված, դա իհարկե իմ գաճած ցախեսը չէ. Նա երբեք այսքան սիրուն չի եղել. նշանակում է, ես բոլորովին զուր տեղ է եկա քաղաք, և դուք ինձ բոլորովին էլ լավ խորուրդ չտվեցիք, ողորմած Օրիորդ»։
«Մի քրտմնջա, բառավ», պատասխանեց Օրիորդը։ «Եթե դու իմ խորուրդներին կանոնավոր հետևեիր, և մինչև իմ այստեղ գալը ներս չխուժեիր այս տունը, քեզ համար ամեն ինչ լավ կլիներ. ես կրկնում եմ, Պստլիկը, որ հիմա մեռած պառկած է մահճակալի վրա, իսկապես և ճշմարտապես քո որդին է, գաճաճ ցախեսը»։
«Դե»,
բացականչեց կինը փայլատակող աչքերով։
«Դե, եթե Պստլիկ նորին գերազանցությունը իսկապես իմ որդին է, նշանակում է, ես բոլոր գեղեցիկ իրերը, որ էստեղ կան, ես տունը և նրանում եղած չեղածը ինձ են պատկանելու»։
«Ոչ», հակառակեց Օրիորդը, «ամեն ինչ վերջացած է. դու փող և կալվածք ձեռք բերելու իսկական ժամանակը կորցրել ես. այդ բանը ես քեզ ասել եմ, դու հարստանալու իրավունք չունես»։
«Ուրեմն ինչի թույլատրվի»,
շարունակեց կինը, և նրա աչքերը լցվեցին արցունքով։
«Ինձ չի թույլատրվի մինչև իսկ իմ գաճաճի գոգնոցը վերցնել և տուն տանել. Մեր քահանան թռչունների և սկյուռիկների այնքան շատ գեղեցիկ խրտվիլակներ ունի, դրանից նա գաճաճ ցախեսիս խրտվիլակն էլ կպատրաստի, և ես նրան կկանգնեցնեմ պահարանի գլխին այնպես, ինչպես նա կա, կարմիր սերթուկով, լայն ժապավենով և կրծքին մեծ աստղ, որպես հավետի շատակ»։
«Դա», համարյա սրտ նեղած բացականչեց Օրիորդը, «դա խելագար միտք է, դա բոլորովին անհնար է»։ Եվ կինը սկսեց հեկեկալ, բողոքել, ողբալ։
«Ինձ ինչ», ասաց նա, «որ իմ գաճած ցախեսը մեծ պատիվների և հարստության է տիրացել. եթե նա ինձ մոտ մնացած լիներ, ես նրան աղքատության մեջ կպահեի, և նա երբեք չէր ընկնի այս անիծյալ արծաթե ամանի մեջ. նա դեռ կապրեր, և ես իմ աթերևս ուրախ ու երջանիկ կլինեի. ես նրան մանկացեի իմ կողովի մեջ դրած, մարդիկ էլ կխղճային ինձ ու ողորմություն կտային. իսկ հիմա»…
Նախասրահում քայլերի ձայն լսվեց։ Օրիորդը պառավին շտապ սենյակից դուրս քշեց, ցուցում տալով, որ նա սպասի ներքևում, դարպասի մոտ։ նա ուզում էր մեկնելուց առաջ կնոջը վստահելի մի դեղամիջոց տալ, որը կարող էր միանգամից վերջ դնել նրա բոլոր կարիքներին ու դժվարություններին։ Եվ այսպես Ռոզենշյոնը մեկ անգամ էլ մոտեցավ գաճաճին և մեղմ, դողդոջուն, խոր կարեկցական ձայնով ասաց. «Խեղճ ցախես, բնության խորդ զավակ, ես ցանկացա քեզ համար բարի գործել»։ «Իհարկե», հիմարություն է մտածել, «թե արտաքին գեղեցկությունը, որ ես քեզ պարգևել էի, ճառագայթի նման պիտի լուսավորեր քո ներքինը, և արթնացներ մի ձայն, որը քեզ ասեր, դու նա չես, ում փոխարեն մարդիկ քեզ ընդունում են, սակայն ձգտիր նմանվել նրան, ում թևերի վրա դու անդամալույց անթև վեր ես սլանում»։ Բայց ներքին այդ ձայնը չարթնացավ, և քո անշարժ մեռած հոգին էլ չկարողացավ վեր ճախրել։ «Դու հրաժարվեցիր քո հիմարություններից, կոպտությունից, անպարկեշտությունից»։ «Ախ, եթե միայն դու քո ոչնչությունից չբարձրանայիր ու մնա իր նույն պստլիկը, անտաշը, բթամիտը, դու կխուսափեիր այս ամոթալի մահից։ Պրոսպեր Ալբանուսը հոգացել է, որ մահից հետո մարդիկ նորից քեզ ընդունեն նրա փոխարեն, ինչ դու իմ իշխանության ներքո կյանքում թվում էիր։ Գուցե ինձ բախտ վիճակվի քեզ կրկին անգամ բզեզի, խորամանկ մկան կամ ճարպիկ սկյուռիկի տեսքով տեսնել, դրա համար ես շատ ուրախ կլինեմ։ Ննջիր խաղաղությամբ գաճաճ ցախես։ Հազիվ էր Ռոզաբել Ֆերդը թողել սենյակը, երբ անձնական սպասավորի ուղեկցությամբ ներս մտավ իշխանի արքունի բժիշկը։ «Իսեր Աստծո», բացականչեց բժիշկը, երբ տեսավ մեռածին նոբերին, և համոզվեց, որ նրան կյանք վերադարձնելու բոլոր միջոցները ապարդյուն են։ «Իսեր Աստծո, պարոն անձնական սպասավոր, այդ ինչպես պատահեց»։ «Ախ», պատասխանեց վերջինս։ «Ախ, թանկագին պարոն դոկտոր, խռովություն թե հեղափոխություն, միևնույն է, թե դուք ինչ անուն կտակ դրան»։ Նախասենյակում սարսափելի կերպով աղմկում ու մոլեգնում էին։ Նորին գերազանցությունը, երկյուղ կրելով իր թանկագին կյանքի համար, ճիշտ է, ուզում էր զուգարանում թաքնվել, բայց սայթաքեց և… «Այսպես ուրեմն», հանդիսավոր և հուզված ասաց դոկտորը։ «Այսպես ուրեմն, նա մեռել է մեռնելու վախից»։ Դռները լայն բացվեցին և սրընթաց նախասենյակ մտավ իշխանը, գունաթափված, իսկ նրա ետևից յոթը սենեկապետները, ավելի գունաթափված։ «Միթե ճիշտ է, միթե ճիշտ է», բացականչեց իշխանը, սակայն դիակը տեսնելուն պես ետ ցատկեց և աչքերը դեպի երկին քառելով վշտալի ասաց. «Օ, ցին նոբեր»։ Յոթը սենեկապետները նույնպես կրկնեցին. «Օ, ցին նոբեր»։ Եվ իշխանին հետևելով, գրպաններից դուրս քաշեցին թաշկինակները և մոտեցրին իրենց աչքերին։ «Ինչպիսի կորուստ»։ Որոշ ժամանակ լուռ ողբալուց հետո ասաց իշխանը. «Ինչպիսի անփոխարինելի կորուստ պետության համար»։ «Որտեղից գտնենք այնպիսի պետական գործիչ, որ կանաչախայդ վագրի 20 կոճակով շքանշանը այնպիսի արժանապատվությամբ կրի, ինչպիսին իմ ցին նոբերն էր»։ «Արքունի բժիշկ, դուք ինչպես թույլ տվեցիք, որ նման մարդը մեռնի»։ «Ասացեք, դա ինչպես պատահեց, դա ինչպես կարող էր պատահել, ի՞նչն է եղել դրա պատճառը, ինչից մեռավ այդ երևելին»։ Արքունի բժիշկը մեծ հոգատարությամբ քննեց գաճաճին, շոշափեց բոլոր տեղերը, որտեղ առաջ խփել էր զարկերակը, շոյեց գլուխը, հազաց և սկսեց. «Բայց առափայլ իշխան, եթե ինձ թույլ կտաք սահմանափակվել միայն արտաքին տեսանելի հատկանիշներով, ապա ես կարող եմ ասել, որ մինիստրը մահացել է շնչառության լիակատար բացակայությունից. իսկ այդ շնչառության բացակայությունն էլ տեղի է ունեցել շնչելու անհնարինությունից։ Եվ այդ անհնարինությունը իր հերթին առաջացրել է տարերայնորեն քամահաճույքով այն նյութի, որի մեջ նա կործանվել է։ Այսպիսով ես կարող եմ ասել, որ մինիստրը մահացել է մի ծիծաղելի մահով. Սակայն ես հեռու եմ այն մակերեսայնությունից, հեռու այն ծնորամտությունից, որ սոսկ ֆիզիկական սկզբունքից ելնելով բացատրեմ այն ողջ կատարվածը, որի բնական ու անժխտելի հիմքը զուտ հոգեբանության բնագավառին է վերաբերում. իմ պայծառափայլ իշխան, իսկական մարդը պետք է որ անկաշկանդ խոսի. Մինիստրի մահվան առաջին պատճառը կանաչախայտ վագրի 20 կոճակով շքանշանն է եղել»։ «Ինչպես թե»,  գոռաց իշխանը իր բարկացայտ աչքերը բժշկի վրա դարձնելով։ «Ինչպես թե, այդ ի՞նչ եք ասում»։ «Կանաչախայտ վագրի 20 կոճակով շքանշանը, որ հանգուցյալը ի փառս մեր պետության այնպես արժանապատվությամբ կրում էր, պատճառ է դարձել նրա մահվան»։ «Ապա ցույց կամ»։ «Սենեկապետներ, ի՞նչ կասեք այդ մասին»։ «Պիտի ապացուցի, պիտի ապացուցի կամ…», բացականչեցին յոթ սենեկապետները, և արքունի բժիշկը շարունակեց. «Իմ թանկագին պայծառափայլ տեր, ես այդ բանը կապացուցեմ առանց որևէ կամի»։ «Դեպքը կատարվել է այսպես»։ ժապավենին ամրացրած ծանր շքանշանը և առանձնապես թիկունքի կոճակները բացասական ազդեցություն են ունեցել ողնաշարի նյարդային հանգույցների վրա։ Միաժամանակ շքանշանի աստղը ճնշում է գործադրել կրծքավորովայնային անջրպետի և մեջ քնդերքի անոթների այն հյուսվածքի վրա, որը մենք կոչում ենք արևային անոթացանց, և որը գերիշխում է լաբիրինթոսի ցանցի մյուս հյուսվածքների վրա։ Այս գերիշխող օրգանը ամենաբազմազան փոխհարաբերության մեջ է գտնվում ուղեղային համակարգի հետ, և բնական է, որ ողնաշարի վրա ունեցած կործանարար ազդեցությունը միաժամանակ կործանարար է եղել և նրա համար։ Եվ միթե ուղեղային համակարգի ազատ գործունեությունը անհրաժեշտ պայման չէ գիտակցության, անհատականության, որպես ամբողջի լիակատար միասնության արտահայտություն մի ընդհանուր կիզակետում։ Միթե կյանքի ողջ ընթացք այդ երկու ողնաշարի և ուղեղային համակարգի գործունեության մեջ չէ։ Ահա այսպես վերոհիշյալ կործանարար ազդեցությունը խանգարել է հոգեբանական օրգանիզմի գործունեությանը։ Նախ հանուն պետության շահերի շքանշան և նման բաներ կրելու հետևանքով հայտնվել են գաղտնի ինքնասպանության մռայլ մտքերը։ Վիճակը հետսհետ է դարձել վտանգավոր, մինչև որ ողնաշարի և ուղեղային համակարգի աններդաշնակությունը հասցրել է գիտակցության լիակատար անհետացման, անհատականության լրիվ ոչնչացման։ Այդ վիճակն էլ մենք խորհրդանշում ենք մահ բառով։ Այո, նորին պայծառափայլություն մինիստրը մինչև այդ օր հասական ամանում կործանվելը արդեն կործրած է եղել իր անհատականությունը, այսինքն մեռած է եղել։ Ահա թե ինչու նրա մահվան պատճառը ոչ թե ֆիզիկական է եղել, այլ անչափելի խորը հոգեբանական։ «Արքունի բժիշկ», ասաց իշխանը դժգոհ, «Արքունի բժիշկ, դուք արդեն կես ժամ է ինչ դատարկաբանում եք, բայց թող ես անիծված լինեմ, եթե այս բոլորից մի բառ հասկացա. Ձեր այդ ֆիզիկականով և հոգեբանականով դուք ինչ եք ուզում ասել»։ «Ֆիզիկական սկզբունքը», կրկին խոսք վերցրեց բժիշկը, «զուտ վեգետատիվ կյանքի նախապայմանն է, իսկ հոգեբանականը ընդհակառակը պայմանավորում է մարդկային օրգանիզմը, որի գոյության առաջ մղիչ ուժը միայն հոգու, մտածողության ունակության մեջ է»։ «Ես դեռ բոլորովին էլ», բացականչեց իշխանը, «ես դեռ բոլորովին էլ ձեզ չեմ հասկանում»։ «Իմ կարծիքով», ասաց դոկտորը, «իմ կարծիքով պայծառափայլ ֆիզիկականը վերաբերում է միայն մտածելու ունակությունից զուրկ վեգետատիվ կյանքին, ինչպես բույսերի մոտ, մինչդեռ հոգեբանականը վերաբերում է մտածելու ունակությանը, և քանի որ այս վերջինն է ղեկավարում մարդկային օրգանիզմը, ուրեմն բժիշկը միշտ էլ պարտավոր է մտածողության ուժից, հոգու բնագավառից սկսել, իսկ մարմնի վրա նայել որպես սոսկ հոգու կամակատարի, որը պարտավոր է հպատակվել, հենց որ տիրակալը ցանկանա»։ «Օհո», բացականչեց իշխանը, «օհո, արքունի բժիշկ, թողեք այդ. Դուք բուժեք իմ մարմինը և հանգիստ թողեք իմ հոգին, որը դեռ ինձ երբեք չի անհանգստացրել. Ընդհանրապես, արքունի բժիշկ, դուք ծրված մարդ եք, և եթե ես իմ ականգնած չլինեի իմ մինիստրի դիակի մոտ և այսքան հուզված չլինեի, ես գիտեմ, թե ձեզ ինչ կանեի»։ «Իսկ իմ ասեն եկապետներ, եկեք մի անգամ էլ արցունք թափենք հանգուցյալի վրա և գնանք ճաշելու»։ Իշխանը թաշկինակը դրեց աչքերին և հեկեկաց, նույնն արեցին նաև սենեկապետները ու գնացին։ Դռների մոտ կանգնած էր պառավ Լիզեն, թևին գցած մի քանի շարան հրաշալի, զարմանալի գեղեցիկ սող։ Իշխանի հայացքը հանկարծ ընկավ դրանց վրա։ Նա կանգնեց, վիշտը չքացավ նրա դեմքից, մեղմ ու ողորմածաբար ժպտաց ու ասաց. «Ես իմ կյանքում դեռ նման գեղեցիկ սոխեր չեմ տեսել. Պետք է, որ սրանք շատ հրաշալի համ ունենան»։ «Դուք այդ ապրանքը չեք վաճառի, սիրելի տիկին»։
«Ո, իհարկե», պատասխանեց Լիզեն խոնարվելով, «իհարկե ձերդ պայծառափայլություն. ես իմ ապրուստը սոխ վաճառելով եմ հայթայթում, ինչպես որ կարողանում եմ. Դրանք քաղցր են, ինչպես արդար մեղրը. ուզում եք համ տեսանել ձերդ պայծառափայլություն»։ Այդ ասելով նա իշխանին մեկնեց ամենամեծ,
ամենափայլուն սոխերի մի շար։ Իշխանը վերցրեց, ժպտաց, չփացրեց և բացականչեց.
«Սենեկապետներ, ինձ մի դանակ տվեք»։
Ստանալով դանակը, նա զգուշությամբ ու նրբությամբ մաքրեց մի սոխ և համտեսեց.
«Ինչ համ, ինչ քաղցրություն, ինչ ուժ, ինչ կրակ»։
Բացականչեց նա, և նրա աչքերը հիացմունքից շողացին։
«Ինձ այնպես է թվում, թե հնգուցյալ ցինն օբերը կանգնած է իմ առաջ, նշան է անում և շշնջում. Գնեք, գերեք այդ սոխերը իշխանիմ, այդ է պահանջում պետության բարորությունը»։
Իշխանը մի քանի ոսկե դրամ դրեց բառավ Լիզեի բռան մեջ, և սենեկապետները ստիպված էին սոխի բոլոր շարերը տեղավորել իրենց գրպաններում։ Ավելին, նա կարգադրեց, այդուհետև Լիզեից բացի, ուրիշ ոչ ոք իրավունք չունի իշխանի նախաճաշի սոխը սեղանին դնել։ Այսպես գաճած ցախեսի մայրը միանգամից, ճիշտ է առանց ուղակի հարստանալու, ազատվեց բոլոր տեսակի հոգսերից և թշվառություններից։ Եվ իհարկե այդ բանում նրան օգնեց բարի Փերի Ռոզաբելֆերդի կախարդանքը։ Մինիստր Ցիննոբերի թաղումը կատարվեց այնպիսի շուքով, որպիսին կերեպեսը դեռ չէր տեսել։ Իշխանը, կանաչախայտ վագրի շքանշանակիր բոլոր ասպետները խորը սկի մեջ գնում էին դագաղի ետևից։ Խփվեցին բոլոր զանգերը, նույնիսկ մի քանի անգամ համազարգ տրվեց այն փոքրիկ հրասանդներից, որոնք իշխանը մեծ ծախսերով ձեռք էր բերել հրավառության համար։ Քաղաքացիները, ժողովուրդը, բոլորը լաց էին լինում, ողբում էին, որ հայրենիքը կորցրեց իր լավագույն հենարանին։ Եվ իհարկե, այլևս նման գիտակից, մեծահոգի, բարեսիրտ, հանրության բարեկեցության համար անխոնջ աշխատող պետական գործիչ, ինչպիսին Ցիննոբերն էր, չի կանգնի պետության ղեկի մոտ։ Եվ իսկապես այդ կորուստը մնաց անփոխարինելի, քանի որ այլևս չգտնվեց այնպիսի մի մինիստր, որին կանաչախայտ վագրի 20 կոճակով շքանշանն այնքան հարմար կար, ինչպես հավերժության գիրկն անցած անմոռանալի Ցիննոբերին։